140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы Якуба Коласа, класіка ў беларускай літаратуры, важная падзея для Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, паколькі архіўная спадчына захоўваецца ў фондах. На выставах будуць прадстаўлены рэдкія выданні, расказвае намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, безумоўна, з вялікім чаканнем рыхтавалася да святкавання юбілеяў класікаў беларускай літаратуры, нашых першых паэтаў народных, Якуба Коласа і Янкі Купалы. Іх юбілеі сёлета адзначаюцца і на працягу ўсяго года будуць адбывацца па ўсёй краіне, і ў тым ліку ў сценах Нацыянальнай бібліятэкі шматлікія мерапрыемствы. Сёлета мы вырашылі, па-першае, аб'яднаць свае намаганні з многімі калегамі і партнёрамі. Найперш гэта літаратурныя музеі, которые носяць імёны адпаведна Якуба Коласа і Янкі Купалы, мемарыяльныя музеі, і з імі разам мы зробім цэлы шэраг і выставачных мерапрыемстваў, некаторыя ўжо вельмі хутка адбудуцца, і навуковых мерапрыемстваў. Літаральна на пачатку лютага пачнуцца першыя навуковыя і культурныя такія сустрэчы, прысвечаныя класікам беларускай літаратуры Янку Купалу і Якубу Коласу.
Праекты да 140-годдзя Якуба Коласа і Янкі Купалы ахопяць і дзіцячую аўдыторыю.
Будуць ініцыяваныя заняткі з дзеткамі і сустрэчы творчага характару. Напрыклад, гучныя чытанні твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы. Будуць актуалізаваныя інтэрнэт-праекты, інтэрнэт-рэсурсы. Адным словам, мы паспрабуем прадставіць спадчыну нашых народных пісьменнікаў у інтэрнэт-прасторы, каб яна стала яшчэ больш даступнай, налічбаваўшы шматлікія матэрыялы, каштоўныя крыніцы, прысвечаныя творчасці гэтых знакамітых беларускіх пісьменнікаў, а таксама ўласна самі арыгінальныя іх творы, прыжыццёвыя выданні, которые мы таксама маем. Мы маем арыгінальныя вельмі цікавыя кнігі з аўтографамі класікаў беларускай літаратуры і кнігі з іх бібліятэк. Гэта тычыцца як Якуба Коласа, чыя, напрыклад, нават паэтычныя творы ў рукапісах, у арыгінальных аўтографах у нас захоўваюцца, так і Янкі Купалы. А таксама ўладальніцкія пазнакі, напрыклад, на кнігах з іх асабістых бібліятэк альбо дароўныя надпісы, напрыклад. Гэта таксама частка нашай спадчыны, мы яе вельмі беражліва захоўваем і спрабуем зрабіць даступнай для шырокай вельмі аўдыторыі, у тым ліку гэты год нам дасць новыя магчымасці.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі да 140-годдзя з дня нараджэння нашых класікаў падрыхтавала інтэрактыўныя праекты, творчыя сустрэчы, а таксама выставы з рарытэтнымі выданнямі. Маргарыта Прохар для канала Культура.